Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 16 верасня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская едзе ў Нью-Йорк на сесію Генасамблеі ААН. У Мінску затрымалі ўладальніка рэстарана «Мулін Руж». Былому кіраўніку прэзідэнцкага пула журналістаў Дзмітрыю Семчанку прысудзілі 15 сутак за дробнае хуліганства. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская отправляется у Нью-Йорк. Там яна с 18 по 22 верасня прыме удзел у мерапрыемствах з нагоды 77-й генасамблеі ААН, паведамляе яе прэс-служба. Тихановская наведае штаб-кватэру ААН, там у яе запланаваны шэраг двухбаковых сустрэч с прадстаўнікамі Дзярждэпартамента ЗША, спецпрадстаўніком ЕС па правах чалавека, ды і іншымі палітыкамі. 19 верасня пройдзе дыскусія высокага ўзроўню, прысвечаная палітычнаму крызісу ў Беларусі, а таксама ролі мінскага рэжыму ў вайне супраць Украіны. Яе ладзяць Святлана Ціханоўская і Эстонія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі затрымалі ўладальніка мінскага рэстарана «Мулін Руж». У іх тэлеграм-каналах сцвярджаецца, што мужчына падтрымліваў пратэсную дзейнасць і ўдзельнічаў у ёй. Сілавікі выклалі таксама відэа з фота бюлетэня для галасавання. Там бачна, што голас аддадзены за Святлану Ціханоўскую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былому кіраўніку прэзідэнцкага пула журналістаў на АНТ Дзмітрыю Семчанку прысудзілі 15 сутак за дробнае хуліганства. Пра гэта паведамляе «Вясна». Ягонай жонцы Юліі штраф 960 рублей за рэпосты з экстрэмісцкіх тэлеграм-каналаў. Іх абодвух затрымалі учора, аднак Юлію пазней вызвалілі да суду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Луганску загінуў так званы генпракурор ЛНР Сяргій Гарэнка, паведамляюць расійскія СМІ. Разам з ім загінула і яго намесніца Кацярына Стыгленка. Паведамляецца, што сёння ў кабінеце Гарэнкі адбыўся выбух. Паводле некаторых версій, да яго могуць быць датычныя ўкраінскія партызаны. У СМІ пішуць, што хтосьці прынёс у будынак выбуховае прыстасаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт дзяржбяспекі дадаў у спіс тэрарыстаў яшчэ 15 чалавек, большасць з іх – палітвязні. Частка з фігурантаў асуджаная, частка яшчэ толькі абвінавачаная. Цяпер у тэрарыстычным спісе КДБ 905 чалавек, каля 200 з іх складаюць палітычныя апаненты мінскага рэжыму, у тым ліку Святлана Ціханоўская, Павел Латушка, Максім Знак, Марыя Калеснікава.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.